Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen derude til episode 62.
Ja.
Ja.
Og det er et lytterberetningsafsnit.
Det er det nemlig i dag, og det er den type afsnit, vi også elsker at lave. Det er så fedt at få lov at læse folks mange forskellige oplevelser op for jer derude. Og i dag har jeg i hvert fald nogle rigtig uhyggelige med. Jeg ved ikke med dig.
Jo, det har jeg bestemt også. Nogle rigtig gode uhyggelige nogen.
Og nogle lange nogen faktisk.
Ja.
det som vi altid siger til jer, der sender ind, at der ikke, det kan ikke blive for langt eller for beskrivende. I skal bare skrive det, som I føler det. I skal ikke tænke på, hvordan det lyder. Eller det skal vi, hvis der er et eller andet, så skal vi nok sætte det op sådan, man skal ind i kold tilbage.
Nix, og man skal i hvert fald slet ikke undskylde for det, hvis det bliver for langt.
Nej, overhovedet ikke. Men inden vi går i gang, så skal vi jo lige snakke om, du har udgivet et soloafsnit eller et interview på fredag den 13. Det var mega fedt, og en lige så stor overraskelse for mig, som alle dem, der lyttede med.
Ja, det var ret fedt. Ja, fordi jeg tænkte bare, at vi skulle simpelthen have noget den her gang på fredag den 13. et eller andet specielt. Og så gik jeg og lagde hovedet i blod på, hvad jeg selv kunne finde på at lave nu, hvor du ikke havde mulighed for at være med i et afsnit. Så jeg var bare virkelig heldig lige at komme på, at jeg jo rent faktisk har en veninde, som også har nogle evner, som hun ikke er særlig glad for, og som har oplevet nogle ting. Så det var virkelig fedt, at hun gad at være med.
Og det var et virkelig godt afsnit også. Det synes jeg.
Tak. Det er jeg glad for, du synes.
Det var første gang, jeg har lyttet til Gåsehud, hvor jeg selv følte, at jeg var lytteren. Altså, at jeg er sådan et, hvad skal det handle om, ikke? Fordi normalt så er det jo også to, der optager, så er det faktisk ikke altid, vi selv får lyttet afsnit igennem efterfølgende.
Nej, det er rigtigt.
Så det var sådan første gang, hvor jeg virkelig følte, wow, nu ved jeg, hvad det vil sige at sidde på den anden side og få at vide, nu er der lige et ekstra afsnit. Altså, det var, ja, så det fungerede. Det skal du endelig gøre en anden gang, hvis du får lyst til at gå solo med nogle afsnit.
Det gør jeg helt sikkert igen, ikke? En anden gang.
Super. Er der så ellers sket noget uhyggeligt, siden vi optog sidst for nogle uger siden?
Nej, der har faktisk været ret stille på den front herhjemme. Alle de lyde, jeg hører, det er ganske almindeligt. Ja, det er egentlig lidt, det føles lidt mærkeligt, at der lige pludselig er så stille, at ikke rigtig sker noget.
På den gode måde, eller på, jeg savner lidt mit spøgelsemåde?
Jeg savner lidt mit spøgelse. Ja, det er helt fjollet, men det føles lidt underligt, at der lige pludselig ikke rigtig er noget.
Måske det også her i coronatider, der savner man virkelig selskab, så selv spøgelser, det er bare hyggeligt.
Præcis. Altså, jeg har set sådan en artikel på et eller andet tidspunkt om en eller anden kvinde, der blev gift med et spøgelse.
Vi har talt om før, er det piratspøgelset, hun blev gift med? Er det den, eller er det en anden, der er blevet?
Ja, jo. Det er hende med piratspøgelset. Men har du hørt, at han har ghostet hende efterfølgende?
Nej, det har jeg
ikke. Nej, men det er simpelthen så åndssvagt.
Du må gerne lige fortælle, det har jeg virkelig ikke hørt.
Nej, men det var så fjollet. De blev gift, hun blev gift med et spøgelse, og der var alle mulige artikler omkring det og sådan noget. Vi har snakket om det før, jeg kan ikke huske, hvad afsnit desværre. Men så her for en måneds tid eller to, tror jeg, så sendte min veninde mig et billede af en artikel omkring, at det her spøgelse, han havde simpelthen ghostet hende. Han var lige pludselig bare forsvundet ud af en blå luft.
Ej, var hun nede, eller hvad?
Ja.
Ej, det er også lidt synd, og det er også rigtig dårlig timing lige i 2020, at han gør det i år.
Ja, det er det altså.
Han kunne godt lige have ventet, til alt var åbnet op igen, så...
Præcis, altså det er virkelig et dårligt stil i det hele taget at ghoste folk.
Det er
også
det.
Selvom man er et spøgelse.
Ja, han er rykket videre til en ny.
Ja, bare.
Ej, det er langt ude.
Ja, det er det godt nok.
Men det er bare hele den historie bare, med at hun havde da sådan en officiel bryllup, og jeg kan huske, der var billeder, og der var sådan pirat tema og sådan noget til brylluppet.
Ja. Fantastisk kvinde.
Ja. Jeg gad egentlig godt vide, hvad vores lytter tænker om det, fordi på den ene side, så er det jo så langt ned. På den anden side, hvis det vitterligt er det, hun oplever, altså, det må man jo også respektere. Altså.
Ja, det var det.
Så ja, det kan være, at vi lige skulle dele nogle af de der artikler, der er skrevet om det. Det kan jo være, at der er nogen, der lytter med her nu, der ikke lige har hørt om den spøgelsessag før, med hende, der blev gift med et spøgelse. Så kunne det være meget sjovt at høre, hvad folk tænker om det.
Ja, helt klart. Jeg finder det frem, og så skal jeg nok poste det i Facebook-gruppen.
Det kan jo godt være, at der er andre før, der har gjort det samme, uden vi lige har fået research på det, eller ved det.
Nemlig. Men hvad med dig? Er der sket noget hos dig?
Ikke herhjemme som sådan, men jeg var ved frisøren i går. Ikke at der er så meget uhyggeligt i det, men det er en frisør, som ligger inde i Studiestræde, tror jeg det er, i en meget, meget gammel bygning, altså sådan en bygning fra 1700 et eller andet, ja. Som bare altid har ligget der. Og så det er sådan nede i en kælder, og det ser bare meget gammelt ud, og når du sådan skal på toilettet, så skal du igennem sådan en lille dør, hvor du virkelig skal bukke dig, som om at det var for meget med lave mennesker engang, eller det har været noget andet. Så var sådan lidt meget gammel og lidt uhyggeligt lokal. Og så spurgte jeg hende bare ind til det, fordi det gør jeg nærmest altid nu, hvis der er noget, der er gammelt. Hvad sker der her, ikke?
Ja.
Og hun er også selv sådan meget, tror på det, og har oplevet nogle ting. Og så sagde hun bare, at der var altså meget i de der gamle bygninger. Hun har haft nogle kunder, der også har haft nogle evner, hvor de har nævnt på, at der er altså en mand, der render rundt hernede med, altså, at de så det for sig med sådan en nøglebund. Der var gik rundt, ikke noget ondt eller noget, bare sådan var til stede og gik og holdt øje i det der lokale. Og det har hun så selv tænkt meget over efterfølgende, og sådan mærket den her kulde, og kunne dufte sådan cigaretter, ligesom nogen, der røg lige siden af hende. Og så fortalte hun bare, at hele det der hus og bygning, det dengang der var ild i hele København. Jeg kan ikke huske, under hvilken angreb eller krig det var. Var det mod svenskerne måske? Der var et eller andet for mange, mange år siden, i 1700 et eller andet, hvor sådan noget 80% af København brændte.
Ja, ja.
Og der var det hus, et af dem, som havde vand, så det blev sådan kendt som Noahs Ark, det her hus, og alle flygtede til den bygning, fordi det blev ikke brændt ned, og der var vand, så der boede bare sådan flere hundrede mennesker i hver lejlighed. Så der har jo også været en rigtig meget historie deri, som så stadigvæk går igen.
Ej, hvor vildt.
Ja, og hun fortæller også alle mulige andre fortællinger om kunder, du ved, når hun har jo mange kunder inde, som oplever alle mulige ting. Og ja, jeg sad virkelig sådan, normalt når frisøren sad og slappede af, jeg sad bare sådan helt på duberne og var sådan helt, du ved, helt nervøs, ligesom nogle gange, når vi optager, fordi når jeg sidder sådan og lytter til folk, så lever jeg mig så meget ind i det, ikke? At jeg får virkelig den der gåsehudsfølelse.
Ja, ja.
Så ikke noget, jeg har oplevet, men bare noget, sådan, og jeg fik bekræftet, hvor meget der egentlig også bare sker i København og de gamle bygninger.
Ja, altså, hold nu op, der sker virkelig mange vanvittige ting, ja, i indre by. Altså, der er simpelthen så meget historie, nemlig altså, blandt andet for de der brande og fra krigene, og fra dengang, der var pest, og der bare lå lige i gaderne. Og
ja, og den frisør ligger netop ud til, det er jo også pisserande derom bagved, hvor der var rigtig meget, der bare lå og flød i gaden dengang. Altså det var jo, ja, bare. Så der har været så meget, mange tragedier. Der var så en af kunderne, der havde været derinde, der havde sagt, at den mand, der går rundt, er ikke nødvendigvis en for den tid. Det kan lige så godt være en, du har samlet op et andet sted, der bare så har fulgt med. Det ved jeg så ikke, hvor betryggende jeg har fundet. Okay. Men det sagde hun bare. Det er jo ikke sådan, at man altid, fordi det er en gammel bygning, så er det en eller anden fra dengang. Det kan være alt muligt, altså, når vi hænger ved der. Så det vidste hun ikke. Men hun havde sagt sådan, at hun ikke vil skræmmes altså højt ud, gjort det, vi også siger, man skal gøre, at du er velkommen til at være her, men du må ikke skræmme mig. Så hun havde gjort det rigtigt. Så det er det, jeg har hørt om. Så det har mere været andres fortællinger end min egen.
Hey, det er spændende.
Det er det, og med det sagt, fordi vi skal jo også fortælle andres fortællinger i dag. Vi har 6 lytterberetninger med i dag, og en af dem, jeg skal læse, er så uhyggelig, men det er ikke den første, men den skal du også glæde dig til. Kan jeg starte?
Ja, helt sikkert.
Og det er fra Laura. Hej gåsehud. Ligesom alle andre lytterberetninger vil jeg gerne takke jer for en fantastisk podcast. Indtil videre har jeg genlyttet alle afsnit omkring 3 gange, så man kan roligt sige, at jeg elsker den. Og wow, det er da virkelig et kompliment, hvis man har lyttet alt igennem 3 gange.
Det må man sige.
Jeg har gået i lidt tid nu og overvejet at sende en lytterberetning til jer. Dem jeg har er dog kun korte og små, men jeg håber det er okay. Og det er det.
Selvfølgelig.
I min familie er vi ikke bange for at snakke om det overnaturlige. Dog er mine forældres holdninger til emnet meget forskellige. Min far, han er enormt skeptisk, så normalt når vi har snakket om emnet, så plejer han at afvise mine historier. Men for et par år siden, mens vi sad og spiste aftensmad, lukkede han faktisk op og begyndte at fortælle mig om den eneste overnaturlige oplevelse, han har haft. Da jeg var lille, boede min mor, far og jeg i et stort hus i Jerslev. Da jeg selv var lille, bemærkede jeg ikke selv noget, men de gjorde mine forældre. De tidligere ejere i huset havde nemlig oplevet en tragedie. Det gjorde de ved, at den ældste søn havde holdt en fest, og da han skulle i seng, var han faldet søvn med en tændt cigaret i hånden. Det resulterede desværre i, at hans værelse og noget af den øverste etage i huset brændte, og fordi han var fuld af sorg, så brændte han ihjel. Det hele var renoveret, da vi flyttede ind, men alligevel kunne mine forældre fornemme en brændt lugt på det værelse, som ovenikøbet var det værelse, jeg sov i. En dag, da min far var ude i forhaven for at slå hækken, kiggede han op mod husets bryggers og får et kæmpe chok. Da hans blik ender på et vindue, kan han se en ung mand stå og kigge ud på ham. Min far bliver chokeret og gør, som de fleste andre nok også vil gøre. Han kigger væk et øjeblik og vender så blikket tilbage mod vinduet, men denne gang er manden væk. Dog er han stadig skeptisk, hvilket jeg synes er fuldkommen dumt, da han jo har set nogen. Nu til et par af mine egne små beretninger. Min morfar døde i 2013 af et længerevarende sygdomsforløb af Parkinson. Ham og jeg har altid haft et specielt bånd, da jeg var mindre, men da han fik diagnosen med Parkinson, og hans sygdom blev slemmere, var det svært at lave de samme aktiviteter. De sidste par år sad han lammet i en stol, og han kunne dårligt nok snakke, men alligevel havde jeg lært at forstå de lyde, han fremstammede. De sidste 2 uger af hans liv lå han i sin seng. Han ville ikke op længere, og hans krop var ved at give op. Det var helt enormt hårdt at se ham sådan, men i de 2 uger sad jeg ved ham et par timer hver dag, bare for at være tæt på ham. Det var min far, der fortalte, at han var død. Min søster og jeg fik tilbud om at komme op til ham en sidste gang, men jeg takkede nej, for jeg ville gerne huske min morfar som en smilende mand. Efter de første år af hans død oplevede jeg ikke noget fra ham, men i de sidste 4 år har jeg mærket ham utrolig meget. Hver gang jeg tegner eller sidder og synger, kan jeg mærke hans tilstedeværelse bag mig. Det er en dejlig følelse, og jeg har også oplevet at sidde ved min computer, og lige pludselig er der kommet en duft, som kun han havde. Duften blev med at komme flere gange, enormt kraftigt, som om han stod lige ved siden af mig. Og nu til de lidt mere uhyggelige oplevelser. For cirka 3 år siden lå jeg midt om natten vågen. Jeg kunne simpelthen ikke sove. Jeg tror, jeg har ligget vågen i en times tid, og lige pludselig hører jeg en stemme komme fra under min seng. Stemmen lyder som en lille pigestemme, som blev med at sige mit navn. Utrolig nok lagde jeg mig bare til at sove igen. For et par uger siden var jeg med et par kolleger på en kirkegård. Jeg arbejder nemlig i en vuggestue, så vi havde valgt at gå en lille tur med nogle af børnene. Vi gik og snakkede og kom ind på emnet om spøgelser og det overnaturlige. Og ud af det blå hører jeg en mand rømme sig ved mit højre øre, og der var ingen ved siden af mig. Lyden var så høj, at det føltes som om personen stod med sin mund få centimeter fra mit øre. Jeg blev totalt chokeret, men jeg sagde ikke noget til mine kolleger, for jeg ville ikke skamme den. Senere den dag skulle en kollega og jeg lukke vuggestuen, og vi var de eneste tilbage. Ingen børn eller voksne var der. På et tidspunkt går min kollega ned i den anden ende af bygningen, og derfor begynder jeg selv at gå i gang med de ting, man nu skal, når man har lukketjansen. Da jeg er i gang med at skifte en skraldepose, hører jeg en barnestemme sige mit navn. Meget højt, men stemmen var i sig selv svag, og det var meget underligt. Det var det, jeg havde at fortælle nu, og tak for at skræmme mig. Jeg sidder lige pt. Og lytter til afsnit 54 af jeres podcast. I har læst en lytterberetning op om en mand, som bor i nærhed af Nørrebro Runddel, og efter beretningen fortæller I om, at I synes lejligheden omkring Runddelen er enormt creepy, hvilket giver mig nøjeren på, da min kæreste og jeg skal flytte ind af disse lejligheder til næste år. Men så er det godt, jeg ikke er så nem at skræmme. Med venlig hilsen, Laura. Og Laura, hun har så lige skrevet en ekstra mail, fordi vi i sidste afsnit, eller det er så 2 afsnit siden, talte om Frilandsmuseet. Så ja. Hun lavede lige en opdatering, fordi hun valgte faktisk at tage ud til den her spøgelsesvandring, der var derude.
Ej, hvor fedt.
Hej igen. På opfordring af jer lukkede jeg min kæreste med ind på Frilandsmuseet i søndags. Hold da op en oplevelse. Vi var heldige at få en plads på en af spøgelsesfortællingerne. Da der var lidt tid til det begyndte, valgte vi at gå langsomt og stille hen mod den gård, som spøgelsesfortællingerne skulle foregå i. Der var dog en bestemt gård, som jeg var tiltrukket af, nemlig Rømøgården. Da vi gik ind på gården, anede jeg ikke, at det var en af de mest hjemsøgte gårde på Frilandsmuseet. Men det fandt jeg først ud af senere. Men hold nu op en energi, der var på den gård. Lige så snart jeg gik ind ad den lille dør ind til stallen, blev jeg overvældet af en følelse af, at min hals lukkede til, hvor jeg fik dunkende hovedpine og følte mig svimmel. Mange af rummene havde en underlig trykkende stemning, især det sidste værelse, som bestod af en gammel alkove og en uhyggelig vugge. Lige så snart jeg kom ud fra gården, forsvandt alt min ubehag. Tak for anbefalingen, det var det hele værd. Hvor er det fedt, at der er lytter, der bruger de tips, vi deler, og hun faktisk har deltaget i den der spøgelsesfortælling ude på Frilandsmuseet.
Det er mega fedt. Jeg er simpelthen så ked af, at jeg ikke selv kom derud, fordi jeg var syg. Jeg vil så gerne en anden gang, så det er super fedt også at få noget feedback fra dem.
Helt vildt. Jeg vil også ønske, at jeg har været der. Jeg kan næsten ikke vente på at få lov til at komme ud og opleve nogle af de her gårde, med alt det viden, vi nu har om, hvad de ting, der er sket, og hvad folk oplever.
Ja, sammen her.
Og sikke meget, du har oplevet, Laura. Det var meget interessant, det med faren, som var til skeptisk, men det så viste sig, at han selv havde oplevet noget i det hus, de har boet i, og faktisk en ret stor ting. Ja. At han havde set nogen i vinduet i bryggerset.
Vildt nok, at han stadig ikke er helt overbevist om det.
Jamen det tror jeg er meget typisk, dem der er meget skeptisk, det er det samme med min stedfar, som oplevede det i huset, og han så jo også en mand, men alligevel den dag i dag vil han helst ikke tale om det, fordi han vil hellere lade som om det ikke er sket. Giver det mening?
Ja, absolut.
Så det er nemmere at så sige, jamen nu går der gået lang tid, så der har nok været en logisk forklaring, selvom de godt ved, at det de oplevede, kan de ikke forklare.
Nej, jamen det har du nok ret i, ja.
Og helt enormt smukt med morfaren, som kom tilbage efter nogle år, og hun på en god måde mærkede, han var bag ved hende, og hun kunne dufte ham og bare mærke hans tilstedeværelse.
Ja, det var virkelig fint. Det blev jeg virkelig rørt af.
Ja, det er jo den oplevelse, vi alle sammen gerne vil have, hvis vi skal have en oplevelse med den anden side, tænker jeg.
Ja.
At det er nogen, vi holder af, som er der og passer på os, og det bare føles rart og varmt.
Nemlig. Ej, det er dejligt.
Og så elsker jeg, at hun lige smider et par små, uhyggelige oplevelser ind med, at hun hører stemmer under sin seng. Det er helt enormt klamt, og man vågner, og så hører nogen under sin seng.
Helt vildt.
Sige sit navn, altså. Og også på kirkegården, hvor hun hører den der mand rømme sig, altså tydeligvis, ja, også i vuggestuen, hvor hun også får sit navn sagt højt af en barnestemme. Altså, hun har jo et eller andet
forbindelse
til den anden side, i hvert fald gennem lyd. Og dufte, som bare, ja, det er nok også derfor, hun havde de oplevelser ude på Frilandsmuseet.
Ja, det kunne det sagtens være. Jeg kom også til at tænke på, om det var det samme barn, der kaldte hendes navn under sengen og i vuggestuen der.
Nå ja, og hun har et eller andet, der følger hende.
Ja.
Det kunne godt være. Altså, det håber jeg jo ikke for hendes skyld, men det kunne godt være det. Der er i hvert fald et eller andet, der tydeligvis måske gerne vil i kontakt med hende og have hjælp, det ved jeg ikke. Til noget. Have hjælp til at komme over på den anden side.
Det kunne sagtens være.
Og så det med Nørrebro runddel, det er jo lidt uheldigt, at vi lige har sagt, at vi synes, de lejligheder er creepy, når hun nu står og faktisk skal flytte ind, men det er de i hvert fald udefra. Det kan godt være indvendigt, at de er toprenoverede og hyggelige.
Ja, det håber jeg virkelig. Ja, hvor er det bare pudsigt også.
Ja. Var det fordi, vi havde en beretning, hvor der var en, der boede der? Det tror jeg faktisk.
Ja, det var det. Det var det, ja. Jeg kan sådan svagt huske historien.
Ja. Og ellers må vi lige genlytte. Det var i afsnit 54, skriver hun. Så kan vi lige finde den igen. Men det bekræfter os bare i, hvor meget der også sker i de gamle bygninger i København.
Nemlig.
Og med det talent, hun tydeligvis har, og åbenhed, så kunne det jo godt være, at du, Laura, også kom til at opleve noget i den lejlighed. Men så må man, hvis man ikke er interesseret i det, få det renset ud, eller sagt noget, at det her bor vi, og vi skal være her nu.
Ja, og du må endelig give os en update, når du er flyttet ind, om du oplever noget, eller om der rent faktisk bare er stille.
Ja, meget gerne. Det kunne være interessant at høre, om det er noget, der går igen. Måske det er den samme lejlighed, som den anden person har flyttet ud af.
Ej, hvor ville det være pudsigt.
Ja. Ja, har du også en til mig?
Ja, det kan du tro. Jeg har en her fra Annie, og hun skriver, hej gåsehud. Tusind tak for en utrolig god podcast og for jeres fantastiske stykke arbejde med det.
Tak.
Ja, tak. Jeg lytter tit til jeres podcast, når jeg har brug for en god historie eller et godt gys. Og når jeg gør rent. Jeg er først nået til afsnit 20, men jeg tænkte, at nu skulle I have en beretning fra mig. Jeg har altid troet på, at der var mere mellem himmel og jord, og jeg har tit oplevet noget igennem hele mit liv. Jeg er en pige på 27 år, som er født og opvokset i det mørke Nordjylland. Men i 2018 flyttede jeg til Sjælland for at være sammen med min kæreste. Igennem min barndom og mine teenageår har jeg tit oplevet lyde, skygger og uforklarlige hændelser. Da jeg bliver omkring de 20 år, begynder jeg at opdage klærvariante evner og begynder at bruge orakel og tarotkort. Så jeg er ikke så nem at skræmme. Men det er heller ikke det, jeg vil fortælle om. Jeg vil fortælle om det utroligt gamle hus, min kæreste jeg har købt og stadig bor i dag. Måske bliver den en fortælling lang, men det må I tage med. Og det gør vi jo altid gerne.
Det gør vi gerne.
Huset er fra 1880 og ligger langt ude på landet. Så langt ude, at det er der, hvor Gud har valgt at forlænge landet med gulvbrædder. Det var et udtryk, jeg ikke kendte. Det er et klassisk bondehus, som ynder landidyl, fred og ro. Det var det, vi faldt for, så det købte vi. Når man ser på huset, tænker man ikke som det første, at det er hjemsøgt. Nok nærmere, at det bare trænger til en rigtig kærlig hånd. Vi købte huset i efteråret 2018 og flyttede ind 1. december samme år. Og vi var begge glade og spændte på at starte livet sammen, som vi altid havde drømt om. Efter nytår, hvor vi gik ind i 2019, flyttede min kærestes brune labrador ind hos os. Han hedder Yoda, som ham den gamle, som ham den grønne fra Star Wars. Og nu til mit beretning. Det skal lige siges, at jeg er meget alene hjemme, da min kæreste arbejder hele vejen rundt i Danmark og i udlandet, så vores hund og jeg har meget tid sammen. På en ganske almindelig hverdagsaften, hvor jeg sidder i sofaen og hunden ligger på gulvet, begynder det at blæse utrolig meget op udenfor, og gamle huse lyder jo meget, når det blæser. Men lige den aften synes jeg, at huset lyder meget mere, end hvad godt var. I løbet af aften begyndte Yoda at gå rundt i hele huset, som om han gik i søvn, for jeg kunne ikke få ham til at stoppe. Han gik ud på badeværelset og bare stod. Han stod bare og kiggede ind i det store skab, som står ved siden af toilettet. Jeg prøvede at snakke til ham og få ham med ud i stuen igen, men han blev bare stående. Så rørte jeg ved ham, og han fik et chok, og hans øjne var helt væk. Det skal lige siges, at Yoda er en nem hund at læse, så man er ikke i tvivl om, hvis der er noget galt. Jeg blev lidt bange, for jeg synes, det var underligt. Vi gik tilbage til stuen, men på vejen tilbage så jeg tre køkkenskab stå åbent. Jeg kan huske, at jeg blev helt stiv i kroppen og kiggede med meget store øjne og tænkte, hvad hele verden foregår der? Så nogle af de her småting begyndte blev ved med at gentage sig det første halve år. Og det var først i sommeren 2019, at vi begyndte at blive bange. Nogle gange om aftenen begyndte huset at lugte dårligt. Der var fodtrin på loftet, og blomster, der blev væltet om natten. Og Yoda gik stadig forvirret rundt. Han kunne også vågne om natten og begynde at gø ud af ingenting, og de nætter, hvor han har gjort det, har jeg altid følt, at der stod en og kiggede på os. Min kæreste og jeg begynder at undre os over, hvad der egentlig sker i det gamle hus. Og det skal lige siges, at vi har været meget uheldige med alt. For kan huset ikke lide os? Eller er der nogen her, som ikke kan lide os? Først var der et lynnedslag, så var der angreb af mus og rotter, der har været vandskader og biler, der pludselig ikke vil starte. Jeg kunne blive ved. Og nu til det mest uhyggelige. Vores nabo, som er en ældre mand, har boet herude, siden han blev født, og det hus, vi har købt, er hans barndomshjem. Han kan fortælle historie. En dag, jeg var ude at gå med hunden, mødte vi ham og faldt i snak. Han lagde ud med at sige, I har godt nok været uheldige over ved jer. Og jeg kigger på ham og siger, ja, jeg tror ikke, huset kan lide os. Og så kom sandheden ellers frem om vores hus. Han fortæller, at hans forældre solgte huset til en enlig mand, som havde kvinder for mange år siden. Han fortæller videre, at han altid holdt sig for sig selv, og at huset lignede noget, der var løgn i rigtig mange år. Det lignede, at det var ved at falde sammen. Han fortæller også, at fra pludselig den ene dag til den anden, var der helt stille her ved huset, Men det tænkte folk ikke over, for han ville jo være for sig selv alligevel. Indtil vores nabo så begynder at bemærke, at der var mange fluer på døre og vinduer. Så han ringede efter politi og ambulance, for han synes, at det var underligt, at der ikke havde været noget aktivitet derhenne længe. De kommer, og de går ind i huset, og vores nabo står og kigger på imens. Og som han fortalte, lige så hurtigt som de gik ind, lige så hurtigt gik de ud, og lugten af død kom med ud af huset. Det viste sig så, at han havde ligget død i 12 dage ude på badeværelset. Ad. Da jeg fik det at vide, løb det mig koldt ned ad ryggen. Er det ham, der går igen her? Og er det derfor, at huset nogle gange lugter dårligt? Hvilket årstal det var sket, spurgte jeg ikke ind til. Siden den episode har huset haft flere ejere, som ikke rigtig har vist sig, fortalte han. Vi er de eneste, som har holdt ud her så længe. Da jeg fik den historie, ringede jeg med det samme til min kæreste, og han synes også, det lød creepy. Der sker stadig mange små ting her i hjemmet, og vi har ikke tænkt os at flytte. Men nogle gange kan det godt blive for meget, og så plejer jeg at sige, nu stopper du. Det var det jo fra mig.
Hold nu op og få at vide, hvad der er sket bagefter.
Ja.
Det er ret voldsomt.
Ja, det er det. Det er virkelig forfærdeligt sådan noget der. Jeg har hørt mange historier om andre, der har, ja, de pludselig kunne lugte en rigtig dårlig lugt, og så har de fundet ud af, at deres overbo eller underbo eller en eller anden har ligget død i deres lejlighed i mange dage. Og sådan. Det er virkelig ubehageligt sådan noget.
Ja, og det sker ret... Det sker forholdsvis ofte, ikke? For der er jo mange ensomme mennesker, der ikke har noget familie eller venner, og så hvordan skal man lige, især hvis det er et hus ude på landet, hvordan skal man lige opdage det?
Ja, nemlig.
Ja, altså det er bare trist. Men, og så samtidig, at han ikke var fan af kvinder. Var det, ja. Du sagde, at også hun er der og har kunne mærke den der lidt fjendtlighed. Eller ja. I hvert fald ikke, at hun var velkommen. Hun følte sig ikke velkommen.
Ja, man kunne i hvert fald godt forestille sig også, at det er derfor, hun mærker mere, end hendes kæreste gør.
Ja, det tænker jeg faktisk også. Det kunne være, altså nu ved jeg ikke, de er jo egentlig meget cool omkring det, at sige, at du skal opføre dig ordentligt, men de har jo heller ikke sendt ham afsted. Det kunne man jo godt gøre.
Ja, det kunne man godt.
Det tror jeg vil gøre, men hvis man har interessen i den side, og hun er jo også selv spirituel, så er man måske mere tilbøjelig til at godt kunne acceptere, at der skal også være lov, de skal også have lov til at være her.
Det er det. Men det er også lidt synd for hunden, at den bliver så påvirket af det.
Ja, det er faktisk ret synd.
Også, jeg tænker, at når den stod ude på badeværelset så længe, og var sådan helt i trance derude, at det var lidt pudsigt, når det var derude, han havde ligget død.
Ja, jeg tror, jeg vil få en ud at kigge på huset. Altså bare lige... For det kan også være, at han er fanget i det, men egentlig vil have det bedst ved at blive sendt over på den anden side. Der faktisk er nogen, der venter på ham derovre. Nu var han ensom i det her liv, men måske et andet liv, så kan han være sammen med nogen. Hans familie, eller tidligere venner, eller et eller andet. Så det tror jeg, jeg vil gøre. Bare, det kan vel ikke skade.
Nej, jeg synes også, det lyder som en rigtig god idé.
Ja. Ja. Ej, det var lidt trist.
Ja, det var det.
Men jeg kan godt sætte mig i den her følelse, at man har lyst til at købe et hus af helvede til. Og sætte det i stand, og så bare starte et liv midt ude i naturen, og hvor der bare er fred og ro. Det kan jeg også godt drømme nogle gange, når man får nok af at høre på sirener, og der altid er lyd ude på gaden.
Ja, samme her.
Jeg tror faktisk, det er det, vi kalder Lars Tyndskids marker i Jylland. Det ved jeg ikke, om man gør. Har du hørt det før?
Lars Tyndskids marker har jeg hørt før, og ellers der, hvor kraverne vender og sådan noget. Men den med gulvbrædderne, den havde jeg aldrig hørt før.
Det havde jeg heller ikke.
Nej.
Men det dækker nok over det samme.
Ja. Det forestiller mig også.
Er du klar til endnu en?
Det kan du tro.
Og det er den her, nu er jeg lige så godt ædre på forhånd, det er sådan en, der godt kunne sætte sig i kroppen, og man ikke lige glemmer. Så er det sagt.
Ja. Jeg er spændt.
Ja. Hej Danica og Nana. Tak for den gode podcast. Super interessant, uhyggeligt og altid dejligt at høre jeres stemmer. Jeg vil fortælle om en oplevelse, der ændrede min tro på det overnaturlige. Da jeg før denne episode aldrig havde oplevet nogle uhyggelige situationer, jeg ikke ville skrive af som noget, der kunne forklare sig logik. Desværre har en hændelse ændret på dette. Jeg skriver desværre, da det, der skete, faktisk var så ubehageligt, at jeg har været ved siden af mig selv, lige siden det skete for flere uger siden. Om jeg har samlet noget op, eller om jeg har udviklet en angstdiagnose, er dog ikke til at sige. Faktisk er mine to venner, som også var involveret, mindst lige så traumatiseret som jeg, og jeg vil derfor anbefale alle at passe på med at eksperimentere med det okulte. Nu kommer historien. Mine to venner og jeg, alle drenge, har efter flere uhyggelige historier bygget en god stemning op en kold aften. Det er koldere tider nu, og selvom det hele skete for et par uger siden, var det stadig slut oktober, og mørket havde ramt. Vi er alle sammen fra landet af, og derfor er der ingen hjælp at hente for lyspæle eller lignende. Vi sidder og gejler hinanden op til at køre ud til en gammel bro i skoven, som er hjem for mange spøgelseshistorier. Alle fra min by har hørt historier om broen. Historier, som gik på runde i folkeskolen, om en kvinde, som blev kørt over en drukbilist og efterladt til døden. Det uhyggelige ved historien er, at hun ikke døde med det samme, og derfor lå og skreg i flere timer. Ikke efter hjælp, men i smerte af sine skader. Historien havde altid det til fælles, at man kunne høre hende skrige gennem skoven om natten, og jo tættere man kom på broen, jo højere blev det. Dårlige vandrehistorier, skulle man tro, hvilket jeg også brugte som argument for at køre derud, da jeg var modstanderen af det overnaturlige vennegruppen. Det ender med, at vi blev enige for overtaget på at køre derud i min vens gamle skodbil. Det tager ca. 25 minutter til 30 minutter at køre derud, da det er snoet veje og dybt inde i skoven. Stemningen er tung, ikke bare inde i bilen, men i hele skoven. Vi kører lige så stille ind på den gamle bro, tier helt stille og ruller vinduerne ned. Det er koldt på en bidende måde, og der er ikke en lyd ud over nogle grene, der svajer i vinden. De første 5 minutter er der ingen snak mellem os, men da der ingenting sker, begynder vi lige så stille at joke om, at det som forventet var dårlig historie uden sandhed. Efter cirka et kvarters venten uden nogen reaktioner eller mystiske oplevelser, åbner min ven munden. Sikkert for at spørge, om vi skal køre hjem, men så sker det. Lige ude foran bilen kommer det mest frygtelige skrig, jeg nogensinde har hørt. Og det er så højt, at det gør ondt i ørerne. Jeg kan kun beskrive det som en kvinde i så meget smerte, at hun skriger lungerne ud. Det varer i, hvad der føles som for evigt, men sikkert kun 10-15 sekunder i virkeligheden. Alle holder sig for ørerne, og da det stopper, kigger alle panisk rundt. Der er ingen, og der er helt stille igen. Vinduerne bliver rullet op så hurtigt og panisk som overhovedet muligt, og vi kører hjem med det samme. Min ven, som kører bilen, er i chok og kører så dårligt, at vi bliver bange igen. For det sidste sted, vi vil køre galt, er ude i den skov. Det var så frygtindgydende, at jeg fik tårer i øjnene. Jeg har ikke grædt, siden jeg var barn. Min tredje ven sidder helt stille om bagved og fortæller, når vi er tilbage, at han faktisk har tisset i bukserne, og han er en mand i 20'erne. Jeg fortæller det her for at understrege, hvor absolut frygtindgydende det, der skete, var. Det er hårdt at skrive det ned her til jer nu, og af personlige årsager er det svært at dele, hvordan vi reagerede, da vi kom hjem. Jeg kan kun sige, at vi lignede nogen, der ikke havde sovet i flere dage, hvilket jeg heller ikke føler, jeg gjorde efter den her oplevelse. Jeg håber, at den her historie er skræmmende nok, men også lærer I for folk, som gerne vil eksperimentere med hjemsøgte lokationer. Pas nu på, fordi jeg har ikke følt mig alene siden oplevelsen, og som skrevet tidligere, så håber jeg, at det er angst, der sidder der, og ikke noget andet. Fortsæt jeres gode podcast. Det er dejligt at høre om andres oplevelser. Det gør, at jeg føler mig mindre alene, og de tips, I giver for ikke at tage noget med hjem, har jeg taget til mig, i håbet om at få det bedre. Jeg vil lige slutte af med at sige, at jeg ikke fortryder oplevelsen, da det bekræfter noget, jeg ikke troede på før, og det har gjort fremskridt i forhold til min psykeside. Hilsen, Daniel. Ja, ret voldsom oplevelse, ikke?
Jo, ad for pokker.
Og hvor, altså, et eller andet sted, så tænker jeg også, at han i respekt for andre ikke får den samme oplevelse, faktisk ikke siger, hvor den her skov eller bro er henne i landet.
Ja, det synes jeg også er rigtig fint.
Fordi han netop gerne vil understrege, at det ikke altid bare er sjovt, og nu kører vi lige ud til det her hjemsøgte sted og opsøger det. Altså nogle gange skal man også have respekt for situationen, fordi du kan vitterlig opleve noget, der er så traumatiserende, ja, at det påvirker, ja, dig psykisk i lang tid efterfølgende.
Ja, det synes jeg er en rigtig god pointe.
Ja. Uden overhovedet kunne sætte mig ind i, hvordan det har været, så alligevel den måde, han beskriver det på med det der frygtindgydende skrig, som bare en lyd af smerte. Altså, ja, hvor voldsomt, og hvor højt, det er så højt, at de skal holde sig for ørerne. Altså, det er ikke bare sådan et skrig langt væk. Det er vitterligt, som om de bliver skrædet direkte ind i hovedet.
Det er simpelthen noget af det mest forfærdelige, jeg kan forestille mig.
Og det må være endnu mere sådan, fordi man har hørt om de her historier. Der er jo mange byer og steder, der har historier, man har hørt om fra man var barn. En lidt vandrehistorie, så viser det sig faktisk, at der er noget om snakken. At det ikke bare er en eller anden røverhistorie, som folk har fortalt videre.
Ja.
Jeg gad.
Det er virkelig uhyggeligt.
Ja. Det er bare uhyggeligt og voldsomt. Og hvis der nu er andre derude, som har haft lignende oplevelser, eller har været derude, de godt ved, hvad der bliver talt om, så giv lige lyd.
Ja.
Jeg ved ikke helt, altså, hvad jeg skal sige. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det er sådan en, der, da jeg læste den første gang, så satte den sig bare i mig. Og det kommer også være en af dem til, jeg kommer til at huske for altid.
Ja, det tænker jeg også. Altså også bare fordi, altså, det er virkelig bare ligesom taget ud af en film nærmest også. Nu har jeg lige, nærmest på din opfordring faktisk, begyndt at se Supernatural.
Ja.
Og det aller første afsnit handler også om en kvinde, der hjemsøger sådan et sted ved en bro, og hvor man skal køre igennem en skov og sådan noget. Så det er jo, ja.
Det kan jeg faktisk godt huske.
Ja.
Ja, og der er jo rigtig meget, og især i USA, der er jo mange af de der broer, hvor der også er sådan noget, der hedder Cry Baby Bridge, hvor man altid hører barnegråd, fordi der har været et eller andet biluheld med nogle børn, der døde på et tidspunkt.
Ja, eller nogen, der har kastet sig i vandet fra en eller anden bro, eller sådan noget. Der er virkelig meget sådan noget der.
Ja. Jamen, jeg ved vidt ikke, hvad jeg skal sige mere til Daniel. Jeg er virkelig ked af, at I har oplevet det.
Ja, også mig, og virkelig godt, at du har taget alle de der råd til dig.
Ja. Og et eller andet sted også anerkender, at du nu er blevet, at du nu ved, at nu er du ikke skeptisk længere. Nu har du ligesom oplevet noget, der ikke kunne forklares. Og du derfor har en nyfunden respekt for den åndelige verden.
Ja. Ja. Du må også meget gerne komme med en update, om det virker, alt det her. Alle de råd i forhold til at lukke det ned. Om du sådan stadig mærker, at der er noget, eller om du begynder at føle dig mere okay. Det vil være meget rart.
Ja, og også om det med tiden sådan, I får det godt igen, og hvordan har det også påvirket vennerne? Er det noget, I taler om stadigvæk, eller er det bare noget, man holder for sig selv?
Ja.
Ja. Så er stemningen ligesom lagt. Skal vi tage?
Det må man sige.
Jeg er klar til. Måske
yes.
En lidt mere opløftende, eller er den uhyggelig, eller hvad er vi ude i?
Jeg vil ikke lige frem kalde den opløftende.
Nej, okay. Vi fortsætter bare.
Vi fortsætter, ja. Yes. Det er Elisa, som skriver, kære Danika og Nana, tak for et godt program. Det er lige tilbage uhyggeligt, men nogle gange må jeg indrømme, at jeg helst ikke vil være alene efterfølgende. Det skal siges, at jeg altid har haft et eller andet link til det overnaturlige, og jeg har oplevet noget selv op til flere gange. Jeg har lige siden jeg var lille haft let ved at få kontakt til det, især hjemme i det hus, som vi har boet i gennem tiden. Jeg havde mange feberdrømme, da jeg var lille, og jeg var et lidt spooky barn ud for det, mine forældre fortæller om de ting, jeg sagde til dem. De kunne typisk finde mig med vidt åbne øjne, uden at jeg blinkede, men mens jeg snakkede. Jeg kunne bare ikke bevæge mig. Jeg kan også huske nogle ting fra den tid, hvor jeg eksempelvis drømte, at jeg blev kvalt af min dyne, og at jeg kunne mærke min krop, men jeg kunne slet ikke bevæge den. Det er gået op for mig, efter jeg har lyttet til jeres podcast omkring søvnparalyse, at det nok var det, det var. Nå, men da jeg var 12 år, boede mig og min familie i et ganske almindeligt hus i en lille by. På daværende tidspunkt havde jeg lige fået aflivet en kanin, som betød meget for mig. I løbet af ugerne efter begyndte huset at have en underlig energi. Den var ikke ond, men den var underlig. Jeg havde værelse ovenpå helt henne i gavlen. Og en dag, da jeg var alene hjemme, sad jeg og så fjernsyn med ryggen til døren til mit værelse. Mens jeg sad, der gik min dør op af sig selv. Jeg råbte hej og kiggede hen mod døren, men registrerede hurtigt, at det var alt for tidligt i forhold til, hvornår mine forældre normalt kom hjem. Jeg lukkede døren igen og satte mig til at se fjernsyn igen. Men efter et par minutter gik døren op igen. Jeg blev sådan lidt, nå, der er nok noget, der er åbent et sted. For min dør kunne gå op af sig selv, hvis andre døre eller vinduer blev åbnet. Så jeg gik nedenunder og tjekkede alle døre og vinduer, men alt var låst og lukket. Jeg gik op igen og så videre. Der gik nu ikke mere end 2 minutter, før mit fjernsyn pludselig begyndte at flimre helt vildt. Med det der sort-hvide flimmer, som når der ikke er signal. Det kaldte jeg myrekrig, eller sådan. Det kaldte man myrekrig, da jeg var lille.
Myrekryb?
Myrekrig.
Nå, okay.
De der bitte små sorte fletter her.
Ja.
Nå, sidespring. Men mens jeg blev irriteret over, at mit program var blevet afbrudt, så jeg ud af øjenkrogen, at håndtaget på min dør blev trykket langsomt nedad. Jeg drejede nærmest mit hoved mod døren i slow motion, indtil døren blev skubbet ind. Mit hjerte sad mildest talt op i halsen på mig. På fjernsynet fortsatte mit program. Jeg drejede hovedet mod fjernsynet igen og blev hurtigt enig med mig selv om, at nu skulle jeg afsted til rideskolen og se til hesten. I flere dage efterfølgende var der lyde fra trappen, som om der var nogen, der gik op ad trapperne og gik hen imod min dør. Men der var aldrig nogen. Efter godt 2 uger med denne paranormale aktivitet, med døre, der åbnede, lydene fra trappen og knirkelyde, skete der ikke noget lignende i tiden efter. En anden historie var, da mine forældre blev skilt. Jeg var cirka 15 år, og min far og jeg skulle ud og kigge på et nyt sted at bo. Vi kørte ud til et nyt kvarter, sådan et nybygget kvarter. Det havde været en gammel gård, som var blevet solgt og bygget om til lejlighedskomplekser i stedet for. Vi ankom til det lille hus, og da ejendomsmælderen kom, gik han og min far ind i huset. Jeg fulgte efter, men da jeg kom til døren, mærkede jeg en mærkelig energi. Jeg trådte ind ad døren og mærkede øjeblikkelig en utrolig vrede, som nærmest rystede min krop. Så jeg tog fat i dørkarmen og bakkede hurtigt bagud. Da jeg kom ud, blev det med det samme bedre. Jeg var nærmest blevet fysisk dårlig. Min far og maleren vendte sig og så mærkeligt på mig, men fortsatte med fremvisningen under etagen. Jeg stod lidt og sundede mig udenfor, da jeg blev ret panisk af episoden. Kommer du ikke ind, spurgte min far. Jeg nikkede og fik taget mod til at gå ind ad døren og være med i fremvisningen. Energien var værst ved indgangen, men i resten af huset var der okay at være. Da vi var færdige og kørte hjem, spurgte min far ind til, hvad det var, der lige skete for min underlige opførsel. Så jeg forklarede ham, hvad jeg følte, og sagde, at han aldrig skulle flytte derind, hvis han ville have mig på besøg. Han flyttede ikke derind, heldigvis. Kort tid efter skulle min mor og jeg kigge på noget til os. Vi kørte ud i det samme område, og da vi drejede ind ad den samme vej til det samme række huse, som dengang med min far, sagde jeg lidt for højt, ej mor, helt ærlig, skal vi se på hus her? Men ja, det var samme husrække, vi skulle kigge på. Alting gentog sig. Jeg gik sidst ind, og da jeg ramte døråbningen, blev jeg vred, panisk, forvirret og ked af det på samme tid. Men jeg gik med ind. Jeg sagde til min mor, at det her hus virkelig ikke duede, og at vi ikke ville have en god tid der, hvis vi skulle flytte ind. Hele min mors side af familien har oplevet uforklarlige og overnaturlige ting gennem deres liv, men hun sukkede bare og bad mig tage mig sammen. Vi flyttede ind, og ganske rigtigt var der hele tiden dårlig energi i huset på alle tider af døgnet. Vi var uvenner hele tiden, dårlig energi lige så snart vi gik ind i huset. Vi blev heldigvis ikke boende der særlig længe. Da jeg blev 17 år, flyttede vi på landet til et sødt lille landhus med jord til. Historien vi fik fra maleren, da vi kiggede på huset, og fortalte, at familien, der havde boet der, havde været meget uheldige. Sønnen var død i en tidlig alder, og damens mand var også gået bort. Så derfor stod den nu ældre kvinden alene tilbage med det store toplanshus. Manden havde haft en stor interesse for fugle og havde etableret et kæmpe fuglevoliere i huset udenfor. For dem, der ikke ved, hvad det er, så er det sådan nogle kæmpe store fuglebure. Vi kom ind i huset, og jeg mærkede med det samme en hjemlig følelse. Igen gik jeg bagerst under fremvisningen. Vi nåede til stuen, som var en hjørnestue, som fortsatte ud i spisestue og derefter køkkenet. Jeg kiggede rundt i stuen, og mit blik blev fanget af et par familiebilleder på væggen. Jeg kunne slet ikke få mine øjne fra dem. Jeg kiggede bare frem og tilbage på ansigterne på billederne. Min mor kiggede hen på mig og spurgte, hvad det var, jeg havde fået øje på. Jeg fjernede ikke mit blik fra billederne, mens jeg hviskede til hende, at jeg kunne genkende de her mennesker. Deres øjne så sig bekendte ud. Min mor kiggede og sagde, ej, dem kender vi ikke. Jeg var hårdnakket i min påstand, men gik med videre i fremvisningen. Der var en underetage, som var en beboelig kælder med vinduer og egen indgang. Fra køkkenet gik en trappe ned til kælderen, hvor alle værelserne lå. Trappen var sådan en hjørnetrappe, og nede i svinget var der et af de her fuglevoliere. Som vi nok ved, så er alle kældre bare lidt uhyggelige i det hele taget, men vi fik det faktisk lavet rigtig hyggeligt. I lang tid var der lidt let energi i huset. En af de stærkeste oplevelser, jeg gentagne gange havde, var hver gang jeg skulle ind på kontoret ovenpå. Det lå i tilslutning til forgangen ved siden af stuen. Når jeg ville tænde for lyset på kontoret, så ville det ikke altid virke. Vi havde flere gange haft en elektriker ude, men de fandt aldrig nogen problemer med installationerne. En morgen, hvor jeg var godt irriteret over, at lyset som sædvanligt ikke virkede, sukkede jeg højt og sagde højt ud i rummet, please må jeg ikke nok få lys, så jeg kan se noget, jeg er sent på den. Hvorefter jeg så trykkede på kontakten en enkelt gang, og alt lyset tændte. Jeg stod med åben mund og kiggede ud i kontoret, hvor jeg kunne se mit eget spejlbillede i vinduet fra enden af rummet. Hvem snakker du med, skat? Spurgte min mor. Og jeg svarede, at jeg snakkede med manden, som havde boet i huset før os. En aften, da jeg var alene hjemme og skulle ind på kontoret igen, så virkede lyset igen ikke. Jeg stod lidt og trykkede med forskellige styrker på knappen. Det var trods alt et lidt ældre hus. Men uden held, der var intet lys. Jeg tog mod til mig og spurgte igen højt, om jeg ikke nok måtte få lidt lys. Jeg ventede i cirka 2 sekunder og trykkede på kontakten og fik lys igen med det samme. Jeg blev målløs, men sagde tak og gik ud af rummet. Tiden gik, og vi begyndte nedrivningen af de her fuglevoliere. Vi startede indenfor, og derefter rev vi de store fuglevoliere ned udenfor. Og jeg kan mildest talt fortælle, at huset blev meget uroligt. Uger løftede sig ned fra deres søm i væggene og blev smidt ned på gulvet, hvor glasset gik i stykker. Typisk mens vi sad og spiste morgenmad under nedrivningen. Lyset tændte aldrig, selvom jeg spurgte pænt. Vores hund var urolig og stod mange gange op for den sovested og kiggede ud i ingenting, mens han knurrede. Og kattens hår rejste sig uprovokeret, når den stod på gulvet i gang i kælderen, hvorefter den sprang til side og spurtede ovenpå. Men i modsatte retning, som om der stod nogen i gang og blokerede katten i at komme forbi. I perioden efter nedrivningen sov vi alle elendigt og uroligt. Jeg havde flere søvnparalyser, og dyrene var urolige. Især om natten var min hund særlig urolig og patruljerede gennem huset det meste af natten, mens den knurrede de samme steder hver nat. Vi havde et morgenmøde, mig og min mor altså. Vi var blevet enige om, at det var en mandlig tilstedeværelse allerede, da vi flyttede ind, og at han nu var utrolig vred. Højst sandsynligt på grund af nedrivningen af de her fuglevoliere. Vi snakkede om, hvad vi kunne gøre for at vende hans vrede, og blev enige om, at vi måtte gøre det rigtig hyggeligt på vores egen måde hurtigst muligt. Vi satte hegn op til hestene der, hvor hans voliere havde været, og plantede højbede. Vi ryddede op alle steder, også i hans gamle værksted, som nu blev min rytterstue til alt mit hesteudstyr. Hans gamle havetraktor fik en renovering og lidt maling, og så var den så god som ny. Vi roste altid huset for, hvor glade vi var for det, og jeg måtte atter forlyse kontoret, hvis jeg spurgte pænt. Men det virkede ikke for min mor, så hun kaldte tit på mig og spurgte, om jeg ikke ville spørge pænt, og så tændte lyset. En aften, da min mor, bedstemor og jeg var i huset, eller heksene var samlet, som vi plejede at sige, snakkede vi om, hvor rolig jeg var blevet. Jeg gik den aften tidligt i seng og lod dem sidde i køkkenet. Hunden var ikke i huset, og katten var på jagt udenfor. Jeg havde altid tændt lyset i kældergangen, som førte ind til mit værelse, efter alt det, der var sket i løbet af året. Jeg havde døren åben og lagde mig med ryggen til døren. Lysindfaldet fra gangen lys klart op på væggen, hvor jeg kunne se den, som jeg kunne hver nat. Jeg lukkede øjnene, men blev vækket af, at jeg kunne fornemme, at noget blokerede lyset fra gangen, som om der var nogen, der stod i døren. Jeg åbnede øjnene og kiggede på væggen, hvor lysindfaldet var. Der stod en skikkelse og blokerede lyset, eller noget af det, for det var mere sådan en grålig skikkelse, som om noget af lyset kom igennem. Jeg blinkede et par gange og kiggede igen. Der var skikkelsen væk. Jeg åndede lettet op og lukkede øjnene. Men pludselig spærrede jeg mine øjne vidt op igen. Jeg kunne mærke, at vægten i min seng skiftede, som om der var nogen, der var ved at sætte sig i min seng. Mit hjerte begyndte at banke. Jeg vendte mig om i slow motion, og jeg kunne se et aftryk af en numse, der trykkede ned i sengen. Jeg tænkte ved mig selv, der er nogen, der sidder i min seng. Mit hjerte bankede videre. Jeg kiggede ud i luften ved numseaftrykket, men der var ingen. Absolut ingen. Jeg vendte mig om og sagde stille for mig selv, at hvis manden ville mig noget ondt, så havde han gjort det for længe siden. Energien virkede ikke vred, men sådan mere neutral. Jeg trak vejret dybt ned i min mave og sagde stille, jeg er ked af, at du blev så vred over vores renovering. Men fugle er desværre ikke vores store passion. Med det samme ændrede energien sig til en irritation, men den blev erstattet af en mildhed, da jeg fortsat. Men jeg håber, at du kan se, hvor glade vi er for alt den nye plads til hestene. Energien blev mere rolig og nærmest forstående. Jeg kan ikke forklare, hvordan jeg kunne mærke hele det her følelsesregister, men det kunne jeg. Så jeg fortsat. Vi skal nok passe godt på stedet og blive ved med at gøre de gode ting her, så du kan roligt tage videre. Jeg lå stadig med ryggen til døren og kunne mærke en hånd på min skulder. Jeg stivnede og sidrede kort, men en rar følelse overstrømmede mig pludselig, og min hjerterytme blev langsommere. Derefter fjernede hånden sig, og jeg kunne mærke, at manden, som jeg vil påstå det var, rejste sig fra sengen igen. Jeg kiggede op på væggen og så skikkelsen gå ud af rummet i en grålig skyggeform. Og det var en mand. Hele hans statur lignede en mandlig person. Jeg lagde mig til at sove igen med en varm følelse indeni. Jeg var først ret nervøs, men kunne mærke, at jeg roligt kunne sove. Dagen efter spurgte jeg, om nogle af de andre havde været nedenunder, og sagde, at jeg troede, at manden fra huset havde sagt tak og farvel til mig den aften. Min bedstemor smilede, og hun begyndte at fortælle, at da hun boede på deres gård i Gåser og skulle flytte, vågnede hun en nat ved, at der var nogen, der bankede på hoveddøren. Hun stod op og kiggede på klokken, og det var alt for sent til, at nogen ville banke på normalt. Men hun trak sin morgenkåbe og gik ud til døren. Hun åbnede, og der stod en skikkelse, som hun beskrev som en ældre herre med skæg, træsko og overalls. En rigtig landmand. Han var gennemsigtig og let hvid og grålig. Lige da hun skulle til at se noget, smilede skikkelsen og løftede sin ene hånd og begyndte at vinke. Min bedstemor vinkede tilbage, og derefter så svandt han bare for øjnene af hende. Hun lukkede døren og tænkte, at det nok var en mand, der havde boet på gården, før de ankom der, som kom for at sige hej farvel til dem, nu hvor de skulle flytte i dagene efter. Det var så mine mange beretninger, og jeg har endda flere på lager. Blandt andet noget om reinkarnation. Så hvis I synes, så fortæller jeg også gerne noget om det en anden dag. Med venlig hilsen, Elisa.
Hold nu op. Hvad har, ja. Hun, hvad har de ikke oplevet?
Ja.
Og hun beskriver det bare så naturligt. Som om det, ja. Det er sådan en hverdag i huset.
Så skete der det, og så skete der det.
Ja. Ja, ja. Hvor for andre, så vil en af de oplevelser bare være så uhyggeligt.
Ja, altså der hvor han ligesom er nede for at sige farvel og sådan noget, den havde jeg simpelthen ikke kunne tage så roligt og pænt.
Nej. Og til sidst der, hvor han kom og vinkede, var det det, du tænkte på, hvor mormoren så ham?
Nej, det tror jeg var en anden mand, der okay, kom og sagde farvel til mormoren.
Ja. Ret voldsomt.
Men det er også vildt.
Ja, det er det. Og det er jo noget, der har fulgt den altid. Jeg synes, det var meget cool, det der med, at jeg gad egentlig godt have hende med, når jeg skulle se til en fremvisning på et nyt sted.
Ja.
Og sådan lige mærke efter, er det her hjemligt og godt, eller er det sådan, altså hun kunne virkelig mærke ved det der, det første sted var først faren, ikke? Og så bagefter moren. Det er også uheldigt, at de valgte det samme sted, og faktisk endte med at flytte ind, ikke? At der ville hun egentlig ikke have det godt, for der var ikke en god energi, og så det andet sted, der var mere en hjemlig følelse. Så den kunne jeg godt bruge, når jeg skulle til fremvisninger.
Det er ret praktisk, ja.
Ja. Men jeg tænker tit, at folk, at de fleste kan jo ikke nødvendigvis, man kan jo godt, okay, mange kan godt mærke, at det her er noget, jeg kunne se mig i, men det er måske ikke alle, der er lige så intuitive i forhold til, om det her det er et godt sted for en på sigt, eller det faktisk bare skaber negativ energi.
Nej, det er det, og nu hvor du siger det, så kommer jeg sådan til at tænke på hende i den her herskabslejlighed i København, som vi ikke har hørt fra siden.
Det er hvad, vi lige skulle rykke hende på mail igen og lige høre, hey, hvordan står det til? Er det godt nu, eller...
Ja.
Det kunne måske godt have været sådan en lejlighed, inden man skulle have set, at man lige havde haft hende med for den her lytterforretning. Ja. Er det godt? Okay.
Helt klart, ja.
Men omvendt, så er det jo også, hvis man finder drømmelejligheden, eller drømmehuset, at det er det, der afgør, om man flytter ind. Så vil jeg tænke, nå, det kunne jeg nok godt få fjernet. Altså,
ja, det vil jeg nok også.
Eller renset, eller et eller andet, uden at vide, om det bare er alt så lige til.
Ja.
Det er bare svært at opgive noget, man synes er fedt, på baggrund af en fornemmelse.
Ja, det er det. Men så er det i hvert fald praktisk at have sådan en med ud, der ligesom kan sige, om det er noget, der sådan er for slemt til at kunne blive renset, eller om sådan, ja, der er noget her, men du skal bare rense det, så kan du godt flytte ind.
Ja, om det er bare, at det er bare nogle tidligere ejer, der holder ved og holder øje med stedet, eller det er nærmest en portal, hvor det bare vrimler ind og ud med forskellige ånder.
Ja,
det
er en vortex der.
Ja, det er præcis. Ja. Det skal man lige vide.
Ja.
Er du klar til den sidste, jeg har med i dag?
Det kan du tro.
Super. Det er fra Christine. Kære Nana og Danica, tusind tak for en fantastisk podcast, jeg for nylig er begyndt at følge med i. Jeg er særlig glad for at høre jeres afsnit med lytterberetninger, så dem har jeg startet med fra en ende af. Og der bliver der også kørt et par afsnit igennem, når jeg er ude og gå tur med min datter i barnevognen. Jeg har derfor besluttet mig for at fortælle jer lidt om, hvad jeg har oplevet. Jeg har siden jeg var baby faktisk været det, man kalder åben. Så længe jeg kan huske, og hvad jeg har fået fortalt, er jeg nærmest vokset op med åndelig aktivitet omkring mig. Derfor har jeg mange historier. Men denne gang får I kun lige et par stykker af den nu. Lidt info til den første historie. Mine forældre har i 26 år boet i et toplans rækkehus. Nedunder er der stue med åben køkken, og lige når man kommer ind ad hoveddøren, er der en lille entré med trapper op til første sal, hvor der er to soveværelser og et toilet. Det siges, at alle boligerne er bygget på en gammel mose, hvor man i gamle dage smed forbryder i druknedøden. Da jeg var helt lille, blev jeg passet af min faster, når mine forældre skulle uden børn. Det kunne være på alle tidspunkter, lige fra morgen til sen aften. Min faster har mange gange fortalt, at hver gang hun skulle passe mig, forlangte hun, at mine forældre havde gjort alt klar nede i stuen. Det skulle alt fra pusteting, en soveplads, legetøj og alt, hvad en tumling kunne bruge i et par timer, da hun flere gange havde oplevet en ubehagelig form for overvågning, når hun havde ham med op på mit værelse. Hun følte sig ikke tryg og ville næsten hellere tisse i haven, end at skulle op på første sal. Det er en følelse, der sår så dybt i hende, at hun stadig taler om det den dag i dag, 24 år senere. Og jeg har gennem hele min barndom og teenageår oplevet en masse forskellige ting og sager på det værelse. Men de fortællinger bliver en anden gang, da jeg egentlig hellere vil fortælle jer om de nyeste episoder. Og så er der lige en bonusinfo til senere i disse historier. Min storsøster er uddannet inden for dyretelepati, men har lært at bruge sin chakra og energier til også at kunne tale og mærke mennesker. Hun hjalp os også ude i vores gamle hus, som må være en af de andre historier en anden gang. Jeg er nu 25 år og er flyttet til en helt anden by sammen med min kæreste. Vi bor i en lejlighed midt i byen, så er der selvfølgelig en masse lyde næsten døgnet rundt. Vores datters værelse er indrettet med sengen til højre for døren og pustepladsen til venstre. Derudover er der installeret luftrenser i alle rum i lejligheden.
Vores datter har altid sovet igen om natten, primært 10-12 timer. Men da vores datter var 5 måneder, besluttede vi os for, at vi begynder at øve hende i at sove på sit eget værelse. Den første nat forløber altså med i alt 18 opvågninger. Efter 4 opvågning laver jeg en flaske og står derfor halvsovende bøjet over vores datters seng, mens jeg giver hende flasken. Jeg lægger mærke til, at når jeg står med ansigtet vendt mod vores datter, kan jeg høre en nynne ned omkring puslepladsen i den anden ende af værelset. Hver gang jeg kigger derhen, stopper nynnen, og jeg slår det væk med, at det nok bare vinden, der står inde i udluftningsanlægget, og det derved laver en nynne lyd. Når jeg tænker tilbage, var det tydeligt, at det ikke kunne være der, lyden kom fra, da det var korte melodier, men jeg gjorde det for ikke at give mig selv op, så min nattesøvn blev endnu mere ødelagt. Efter jeg har været derinde 8 gange, vælger jeg at tage hende med ind i vores seng, og vi forklarede resten af natten med de resterende 10 opvågninger. Aften efter, da vores datter igen er blevet puttet på ejværelse, siger jeg ud i rummet, da hun er vågnet efter sutten. Nu skal hun altså sove dejlig nat. Du kan hjælpe mig, og ellers skal du forsvinde. Hun havde kun én opvågning den nat efter flasken, og sov i alt 13 timer. Mens hun ligger og sover dejlig i hendes seng, sender jeg en Snapchat-video til min søster, som arbejder med det her telepati, og spørger, om hun vil komme forbi og rense lejligheden en dag, eller fortælle mig, om der var en naturlig grund til det, jeg oplevede aften før. Der går ikke mange sekunder, før jeg får et svar. Det er din mormor. Min biologiske mormor døde af en blodprop, da min mor var 13 år. Det skete 7 år, før jeg blev født, og pudsigt nok er min fødselsdag hendes dødsdag. Derudover ønskede hun sig en dreng, da hun var gravid med min mor, så hun behandlede min mor som en dreng og nåede aldrig at være en særlig god moderfigur. Jeg ringede straks til min søster, og hun fortalte uddybende. Hun fortryder og er ked af den måde, hun behandlede din mor på, da hun var barn. Derfor føler hun, at det er hendes måde at råde bod på tingene så godt hun kan, og så er hun her hos jer. Jeg er min mors eneste biologiske barn, så derfor er hun her for at passe på os, og hendes eneste biologiske oldebarn for min mor. Så hun får lov at blive, og jeg vågner tit om natten og skal give flaske, mens der fortsat bliver nynnet fine melodier ved siden af sengen, og lille pigen falder hurtigt til ro igen. En lidt mere ubehagelig historie. For cirka 14 dage siden var min kæreste og jeg på tur til et forladt badehotel i Ulshale på Møn. Mine forældre passede den lille, da jeg inden vi overhovedet kom derned, var bange for, at noget ville slægte sig på hende, så hun fik ikke lov at komme med. Fra det sekund, vi træder ind på badehotellet, snører hele min mave sig sammen, og jeg får nærmest kvalme. Lige til det sekund, vi er ude derfra, som er cirka 4 minutter senere, fordi jeg tydeligvis er en gigakylling, og så forsvandt det med det samme. De næste par dage lægger jeg mærke til, at jeg synes, jeg føler mig endnu mindre alene, og der sker nogle små ting omkring mig, især i aftentimerne. Den ene nat frygter jeg, at jeg for første gang i mit liv oplever en søvnparalyse, men det er desværre ikke tilfældet. På en halv time vågner jeg hele 4 gange ved, at jeg drømmer, der står en sort menneskeskikkelse lænet over mig og suger min energi direkte ud af min mund. Når jeg vågner, har jeg en forfærdelig stikken i brystet og helt stakåndet. Dagen efter er jeg sammen med min søster, og jeg fortæller om episoden natten før, og jeg tror, det var en mild start på en søvnparalyse, hvor min søster afbryder og siger, det er en mand, og han er meget svag. Han har brug for din energi. Vi går på nettet for at læse om det forladte badehotel på Møn. Min kæreste og jeg besøgte ugen forinden, og det viser sig, at fra år 1801 til 1814 fungerede grunden som base for kanonvogter langs kysten, da vi var i krig mod England. Derudover fungerede det så som badehotel med tilhørende restaurant fra nogle af 40'erne til 1973, og det har også været i brug blandt andet som asylcenter og et behandlingssted. Min søster er inde på, at jeg som åben er den første derude i lang tid, og jeg simpelthen har taget det med hjem, som hun tror er en soldat, der er så svækket i sin energi, at han er nødt til at stjæle min. Derfor var jeg så heldig, at min søster lette mig at lukke ned og kom forbi en af dagene for at sende den sultne mand videre hen på den anden side. Så må vi se, hvordan det forløber, og om han kan fortælle lidt om sig selv, inden han forlader os for godt. Tak for at læse med. Jeg ved, det er lidt længere smøre, men jeg skriver gerne igen en anden gang med en masse forskellige oplevelser. Tak for jeres podcast. De bedste hilser, Kirstine. Så Kirstine har også været på en location, og i det her tilfælde et forladt badehotel, som også har været et sted for krigen førhen.
Ja, og behandlingscenter, asylcenter og sådan noget, det tænker jeg da også, det er nogle ret voldsomme energier.
Og jeg er sådan virkelig nysgerrig på, hvad det her sted er. Det skal jeg lige researche, når vi er færdige med at optage i dag. Fordi Ikke at jeg tænker, at jeg skal derhen, men det lyder meget interessant. Hvad er det her for et sted? Og har det vitterligt været forladt siden 70'erne og står bare et sted på Møn?
Det er ret vildt. Ja.
Det er ret vildt. Men igen, det bekræfter lidt det der med, Daniel skrev ind i sin tidligere beretning, at man skal respektere de her locations, og altså alt kan ske. Og så i det her tilfælde har hun jo også fået et eller andet med, som har haft brug for hendes energi, fordi det var så svagt, at det har hun højst sandsynligt taget med hjem. Og nu sidder det bare sure energi ud af hende. Det er ret klamt.
Det synes jeg også virkelig er ulækkert.
Især den der drøm, som hun tænker er noget, hun har drømt, men det har følt sig rigtigt, at hun har set en bare sidde og suge energien ud af hendes mund om natten.
Ja, det er virkelig ulækkert.
Og også selve fortællingen med værelset og mormoren, som nynner små natmelodier for hendes datter for at hjælpe med at få hende til at falde til ro.
Det synes jeg, altså det var ret fint. Det var jo virkelig en trist historie om, hvordan hun havde behandlet hendes mor, men virkelig fint, at hun prøver at veje op for det og sidder og hjælper med at nynne fine melodier nu.
Ja, og det giver mig også sådan et håb om, at man kan godt fuck op nogle steder i sit liv, men faktisk stadigvæk reflektere lidt over det i efterlivet og prøve at gøre noget godt stadigvæk.
Ja, det er virkelig en fin tanke.
At alt håb er ikke ude, når man dør, altså man kan faktisk stadig gøre en lille forskel, eller prøve at gøre op for det tabte.
Ja, nemlig.
Så jeg tænker lige, at jeg lige forsvarede hende i dag, fordi hun slutter jo af med, at søsteren skal forbi og sende ham afsted, og så vil de se, om de kan få noget info fra den her ånd, der har ligesom klippet sig fast til hende. Så kunne være meget interessant at høre om, hvad der så er kommet ud af det sidenhen, og fik de noget ud om, hvem han var, og hele historien bag med det her sted.
Ja, det vil vi gerne have en update på. Og hun skrev jo også, at hun havde mange andre historier, hun kunne fortælle om. Det vil vi vildt gerne høre.
Jeg vil gerne høre om det hus der.
Ja. Ja.
Og hvad der skete i det værelse der, som fasteren på ingen måde skulle op og være i. Hvad skete der? Der lyder til, at der skete rigtig meget i det rækkehus. Så det skal vi høre.
Yes, det er en rigtig cliffhanger.
Det er det. Og du har en sidste, inden vi slutter af for i dag.
Ja, jeg har også en sidste en her fra Amalie, som skriver: Kære Nana og Danica, jeg har lyttet med på hele jeres podcast, og her til aften kom i tanke om, at jeg jo faktisk selv har oplevet noget. Det er tilbage i 2013 eller 14, hvor jeg boede nogle dage om ugen hos min far på Vestjylland. Han bor i en lille by, som har et dårligt ry. Og udover byen har et dårligt ry, så bor han i et lejlighedskompleks, som heller ikke ligefrem har det bedste renommé. Har generelt en meget dårlig stemning blandt de mennesker, der bor i lejlighederne. Og jeg har selv oplevet, at politiet har rykket ud for at stoppe to, der skød på hinanden. Og min fars overbror handlede stoffer i deres lejlighed, selvom de lige havde fået en lille baby. Jeg hørte flere gange barnet græde, mens de havde venner på besøg.
Ej, hvor synd.
Ja, så synd. De havde også et voldeligt forhold, og det kunne høres i hele opgangen om natten. Men nu hvor stemningen ligesom er sat, så vil jeg komme til min personlige beretning. Det er som sagt nogle år siden, og jeg bor i den periode meget hjemme hos min far, sammen med min lillebror, som på det her tidspunkt er 5 år gammel. Mens jeg sover derhjemme, låner jeg min lillebrors værelse, da hans seng er bedre end den sofa, jeg ellers sov på. Og som enhver anden 5-årig, så har han masser af legetøj på sit værelse, men har altid ryddet fuldstændig op, når jeg går i seng. Jeg ligger og prøver at falde i søvn og har en dårlig fornemmelse. Men jeg tænker ikke, at det betyder noget bestemt, da jeg altid har det sådan, når jeg sover steder, hvor jeg ikke er vant til det. Men pludselig, da jeg er ved at falde til ro, begynder et legetøjskomfur i hjørnet af værelset at lyse rødt på knapperne, og et af blusene siger en lyd, som om man steger noget på en pande. Det er noget, som komfuret kun kan gøre, hvis man trykker ned på pladerne eller knapperne, men det kan ikke gøre det af sig selv. Næste morgen spørger jeg min far om det er sket før, og han siger, nej, det er aldrig sket. I samme periode oplever min lillebror også rigtig mange night terrors, hvor han hver aften omkring kl. 23 stiller sig op i sengen og peger ud i luften, mens hans øjne er åbne, og han skriger og græder højt. Men når vi spørger ham, hvordan han har sovet næste morgen, kan han intet huske. Efter et stykke tid snakker min far og jeg om, hvorvidt vi tror på det overnaturlige, og til min store overraskelse siger min far ja. Han har ellers aldrig troet på sådan noget førhen, Så jeg spørger, hvordan det nu kan være. Han siger, at der bor en mand i lejligheden sammen med os, og min far havde opdaget det ved, at han altid selv vil have badeforhænget trukket fra, men hver gang han kommer ud på badeværelset, finder han det trukket for. Og så tager han det i protest tilbage igen, men så trækker den her mand det bare for igen. Det har ikke været uhyggeligt at være derhjemme, men jeg har siden jeg var barn altid bedt pænt om ikke at blive gjort opmærksom på deres tilstedeværelse, da den skræmmer mig. Og så kan vi jo alle sammen være der. Og det virkede også bare til, at min far grinede lidt af det, og synes, at det var lidt hyggeligt, at der boede en mand, der var lidt stedig ligesom ham selv. Og så en lille sidehistorie. I afsnit 47 efterlyser I lytter, der har boet i huse med en bizarre historie. Jeg ved ikke, om min beretning her har den store relevans, men min familie og jeg er stadig meget suspekte omkring, hvad der skete i et hus, vi flyttede ind i 2003. Jeg på det tidspunkt kun lige startede i skole, så jeg er ganske lille, men det står stadig meget klart for mig i dag, og det er også noget, der har sat sig i min søster og min mor. Det skal siges igen, at særlig min mor og jeg begge utvivlsomt har unaturlige evner. Nå, men vi flytter ind i et gammelt hus beliggende midt i en by på landet. Det er den gamle købmandsgård, hvor huset vi bor i har været bolig og butik, og så havde vi en stald og et lille hus, som var blevet brugt til blandt andet at lave ost og smør. Meget autentisk sted. Mine forældre begynder at renovere selve huset, men bevarer stallen og det lille hus og værksted. Da vi begynder at rive ned på første sal, var det planen, at min søster skulle have udvidet sit værelse og få en lille hyggekrog, så der bliver banket en skråvæg ned. Bag skråvæggen gemte sig et underligt rum. Der lå en gammel madras på gulvet, og der var en lille lampe i hjørnet. Man kom ind i det her skjulte rum gennem en slags loftlem, som man tilgik fra gangen og skulle op ad en stige om bag en lille låge. Det var bestemt ikke velegnet til værelse. Vi vidste ikke engang, at der var et rum. Det var uhyggeligt nok i sig selv, men siden vi flyttede ind, har jeg haft en fornemmelse af, at der var et spædbarn deroppe et sted på den her stige til loftrummet, og jeg forstod det ikke, da jeg var lille, men det har altid stået helt klart for mig, at der var et lille spædbarn deroppe. Og der var en rigtig dårlig stemning på hele første etagen af det hus. Familien, der boede der før os, havde i øvrigt ingen børn. Udover huset var der stallen, hvor der havde været forskellige landbrugsdyr, og det stod stadig, som det var blevet forladt derinde. Vi brugte aldrig den stald til andet end opbevaring, for vi fik alle sammen en ubehagelig og ildevarslende fornemmelse, når man gik derind. Tak for en uhyggelig podcast, som jeg genlytter, mens jeg venter på flere episoder. KH Amalie.
Det var faktisk en meget fin beretning at slutte af på.
Ja.
Der er også sket en del ting.
Det må man sige. Altså, bare for at tage den første med det her creepy hus. Så creepy med et lille rum, der er blevet gemt bag en skråvæg, og især når der ligger en madras og en lampe derinde.
Ja, hvad har det været, Mon?
Ja.
Og hvor gammel var huset? Det skrev hun ikke, vel?
Nej.
Det er bare, hvis det er en anden tid, og sådan rum der. Altså, hvordan man har straffet folk førhen, og børn og sådan noget. Er det sådan en skammekrog nærmest?
Ja, det kunne det jo godt være.
Nu skal du gå derind, for du har ikke opført dig ordentligt.
Ja, eller sådan en lille spædbarn, som hun havde fornemmelsen af, hvis det har haft kolik, eller bare har skræget og grædt meget, eller noget. At så...
Ja, fordi dengang, der håndterede man det ikke altid, så er det bare sådan, så må det passe sig selv.
Ja, ja.
Ej, klamt.
Virkelig klamt.
Der må virkelig være noget dårlig energi på baggrund af det.
Ja, det må man sige.
Hold op.
Ja. Men jeg elskede til gengæld historien om den der mand, der boede i huset ved hendes far, hvor de bare begge to er lige stedige og bliver ved med at trække det der badeforhæng til
at. Det var faktisk meget sødt.
Ja.
Og de blev ved, at der ikke var en, der gik op.
Ja. Det er da hyggeligt. Ja.
Det kan man jo også genkende selv, ikke? Altså, de fleste af os har en eller anden form for stedighed, det der, man vil ikke altid give sig. Altså, det skal være sådan her, som jeg synes.
Ja, nemlig. Det må virkelig være forfærdeligt at flytte sammen med en, der gerne vil have toiletrullen hænger den anden vej, ej, ja, end man selv gerne vil have.
Det er sådan, man nærmest kan blive skilt over, ikke? Der er ikke noget kompromis der.
Nej.
Ej, det var en god blanding i dag af hyggelige og finurlige og virkelig uhyggelige. Og ja, meget beskrivende og nogle rigtig lange imellem, altså hvor man virkelig føler, at man var der.
Ja. En god jeg blanding. Synes også, det var en god blanding, og ja, det var faktisk virkelig en god rækkefølge lige at slutte af på noget, der ja, var lidt lettere.
Ja, det havde jeg lige brug for oven på nogle af de der andre lidt mere voldsomme fortællinger.
Også mig, men jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at komme med en opfordring, fordi jeg synes virkelig, det er spændende det der med at høre om alle de der urban legends ude fra de små byer rundt omkring i landet, som folk har hørt, når de er vokset op.
Mm.
Så hvis I har nogle af de der historier, det kunne være meget fedt, bare sådan, hvis I skrev det ind, og så kunne vi måske samle det hele til et sådan special tema.
Ja. Yeah.
Lytterberetningsafsnit om urban legends fra barndommen i
Danmark.
Og det
behøver ikke være noget, man selv har oplevet, men som du siger, bare noget, man har fået fortalt videre.
Ja.
Det vil være en vildt god idé.
Ja, det kunne være sjovt.
Og til de af jer, der er nysgerrige, så arbejder vi også videre på den her bogidé med at få udgivet en masse lytterberetninger gennem tiden i en bog, så til dem, der skulle være interesseret, har det samlet.
Ja.
Og på skrift. Og man må jo altid sende sin lytterberetning ind til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Og så får vi kigget på det. Vi har simpelthen så mange beretninger nu, og vi får mange spørgsmål, hvornår den beretning, yeah, du har sendt ind, bliver læst op. Og det kan vi ikke sige, fordi der er så mange. Og lige nu så er vi også, har vi det luksusproblem, at vi ikke hver gang kan vælge dem, vi synes passer til afsnittet og virkelig er uhyggelige. Så vi tager det ikke kronologisk rækkefølge længere. Så det er lidt, hvad der passer. Vi kommer måske også til at udgive nogle af dem. I Facebook-gruppen hen over december havde vi talt om at køre sådan en juleklænder, hvor der hver dag kommer en ny beretning. Måske nogle lidt kortere, der er for korte til at blive læst op her i et afsnit.
Yay!
Og så er det bare med at blive medlem af den private Facebook-gruppe. Den hedder også bare Gåsehud Podcast, og så godkender vi. Så kan du få en masse beretninger derinde også.
Yes!
Var det det hele?
Så er der masser af underholdning,
ja. Ja, og Instagram. I må meget gerne, hvis I har lyst, finde os på Instagram og være med der til at grine over lidt nogle uhyggelige ting og blive skræmt og så videre.
Yes, og tag os endelig, hvis I ser noget uhyggeligt rundt omkring på andre Instagram-konti.
Eller I har nogle billeder, vi skal dele af noget, I har oplevet.
Ja, meget gerne.
Fedt, så kom vi igennem.
Ja.
Det gjorde vi, og det bliver alligevel over en time. Det er jo helt vildt, når man dykker ned i de her forretninger og taler om den, hvad der er at sige.
Det må man sige.
Men tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.